รู้สึกตัวสบายๆมีความสุขอยู่ในปัจจุบันถ้ามีสติจะมีสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันเนืองๆจะช่วยให้จิตเราไม่แสบไม่สายไปข้างนอกไม่ออกไปจมกับอารมณ์ของขันธ์ 5อายตนะภายในและภายนอกจิตจะชุ่มชื่นเบิกบานสงบอยู่ในปัจจุบันถ้าออกไปจมกับสุขแม้สุขเองมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ไปจมกับทุกข์ทุกข์ก็บีบคั้นเพราะเราไม่ยินดีเพราะเรามีความยินดีและยินร้ายก็ส่งผลให้เรามีทุกข์ในปัจจุบันไม่ว่าจะขันธ์ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในเป็นอายตนะภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัญจทวารที่กระทบวัตถุกามไม่ว่าจะเป็นมโนทวารเป็นทางใจที่กระทบความนึกคิดปรุงแต่งสิ่งใดที่เป็นรูปและเป็นนามเขามีธรรมชาติที่เขาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเสื่อมเป็นอารมณ์และที่สุดแล้วเขาบังคับไม่ได้เขาเกิดของเขาเองตามเหตุปัจจัยมีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาเขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของที่สุดแล้วมีแล้วเขาก็เสื่อมสลายดับแตกไปไม่ว่าอะไรตั้งแต่ที่เป็นรูปและนามจะว่าจะเป็นขันธ์ 5เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจ4อินทรีย์22ธาตุ18ก็คือรูปและนามสรุปแล้วทั้งหลายก็คือรูปและนามรูปและนามทั้งหลายมีธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายเขาบังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชานี่คือสัจจะและความจริงของเขาเราพึ่งเขาไม่ได้พอเราพึ่งเขาทีไรเราจะทุกข์ทุกทีเพราะเขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้แต่ที่เราทุกข์เพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่เคยรู้เลยว่ารูปและนามรูปนามภายนอกรูปนามภายในไม่ว่ารูปนามในอดีตในอนาคตใกล้และไกลเขามีค่าเท่ากันตอนที่เขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาบีบคั้นและที่สุดเขาก็เสื่อมสลายไปแต่ด้วยความเข้าใจผิดด้วยความไม่รู้เราหลงไปยึดเอาเราหลงไปยึดรูปนามของเราภายในรูปนามภายนอกในอดีตในอนาคตรูปนามของรูปของหลานรูปของบ้านของรถของเงินของทองของทุกอย่างในโลกเป็นของเราถ้าเป็นของเราแล้วมันจะให้ความสุขแก่เราให้ความสงบใจแก่เราให้สิ่งดีๆแก่เราแล้วเราแสวงหาแต่สุขที่มาจากอามิสสุขมาจากวัตถุภายนอกทั้งนั้นเลยเราแสวงหาสัญญาที่ดีๆสังขารที่ดีๆเพราะเรามุ่งหวังว่าวัตถุกามที่เป็นอายตนะภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นของโลกโลกทั้งหลายที่ไปเกิดนั้นล้วนจะให้เวทนาสัญญาสังขารที่ดีๆจะให้สิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากได้อีกเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วเนี่ยมันได้ดั่งใจมันได้ชอบเมื่อชอบแล้วเราจะเกิดความยิ่งใหญ่อลังการก็คือจะทำให้ตัณหาและอุปาทานทำให้สังสารวัฏที่กระเทือนหวั่นไหวด้วยการตะคุบจิตของเราพาเราไปทำกรรมไปทำเหตุใหม่ทำกรรมแล้วก็ต้องสนผลของกรรมลงไปในภวังค์จิตก็จะมีชาติชรามรณะต่อไปสะสมเพื่อรอวันส่งผล ถ้าทำกรรมเสร็จแล้วส่งผลของกรรมเข้าภวังค์จิตให้สะสมให้อนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจของเรามีกำลังแรงกล้าแล้วเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วทำบ่อยๆบ่อยๆคนที่ทำกรรมนั้นก็สะสมหนาแน่นหนาแน่นเป็นตะกอนเป็นตัวเป็นตนเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยนั้นทำกรรมสำเร็จแล้วส่งอันหนึ่งเข้าภวังค์จิตเพื่อให้หมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏทำกรรมเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งให้สะสมเป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเรามันหนาขึ้นหนาขึ้นใครว่ายังไงก็ไม่สนใจแล้วอีโก้มันแรงตัวตนมันแรงคนที่เป็นเจ้าของความโกรธพอพูดปั๊บเดียวความโกรธมันก็แทรกขึ้นมาง่ายมันออกมาง่ายคนไหนเป็นเจ้าของความโลภความหลงคนไหนน้อยใจบ่อยๆมันก็แทรกขึ้นมาง่าย ตัวที่มันแทรกขึ้นมาแล้วจิตไหลไปจับมันเนี่ยอุปทานยึดแล้วว่าเป็นเราใครจะมาสอนใครจะมาบอกทิฏฐุปาทานมันเกิดขึ้นแล้วอัตวาทุปาทานมันเกิดแล้วศีลปตุปาทานเกิดขึ้นแล้วกามุปาทานเกิดขึ้นแล้วคนคนนั้นบอกยังไงก็ไม่ฟังเพราะมันยึดแล้วอ่ะตัณหาและอุปาทานเขามีทุกคนละแบบตัณหาเขาจะทุกข์เพราะเขาอยากได้เขาจะเอาให้ได้เขาทุกข์เพราะจะเอาให้ได้อุปาทานเขาทุกข์เพราะเขายึดแล้วว่ากอดไว้แล้วเขาไม่คืนให้แล้วเขาไม่ให้ใครทั้งสิ้นแล้วเขากอดไว้แล้วยึดเป็นแล้วเป็นฉันแล้วท่านบอกเปรียบเสมือนโจรที่จะไปขโมยของเขาตรงที่ยื่นมือไปเอาของเขาเนี่ยกำลังยื่นมือไปเนี่ยนี่คือตัณหามันทุกข์เพราะจะยื่นไปเอาแต่อุปาทานเนี่ยคือไปเอาของเขาได้เรียบร้อยจับเรียบร้อยแล้วเป็นของเราแล้วไปเอาของเขาจับเป็นของเราแล้วมันจะไม่คืนและไม่ให้ละนั้นทุกคนคนละอันเหมือนมีความเห็นและมีความโกรธเกิดขึ้นขณะที่เห็นแล้วมีความโกรธเลื้อยขึ้นมาสติไม่มีจิตนั้นนะหิวอารมณ์เพราะจิตนั้นไม่สามารถเกิดเดี่ยวเดียวได้คนในโลกไม่มีสติไม่มีฐานพอตาเห็นจิตแส่สายเอาไปหาวัตถุที่เห็นด้วยตัณหาพอหลังจากนั้นความโกรธเกิดขึ้นจิตก็เลื้อยไปหาความโกรธจากเห็นแล้ววิ่งออกไปหาความโกรธตัณหาที่กำลังวิ่งไปหาความโกรธกำลังแส่สายออกไปกำลังอยากตรงนั้นเนี่ยกำลังหิวเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาแต่พอจิตมันเร็วมากเลยมันแสบแล้วก็จับป๊อปทันทีเนี่ยอุปาทานเราเป็นเจ้าของความโกรธเมื่อเราเป็นเจ้าของความโกรธฉันเป็นผู้โกรธแล้วเนี่ยได้มาซึ่งอะไรได้มาซึ่งอัตตวาทุปาทานยึดมั่นเป็นตัวฉันโกรธแล้วศีลปตุปาทานคือไม่เห็นไตรลักษณ์ก็จะต้องทำให้ได้เกิดอุปาทานเกิดขึ้นทิฏฐุปาทานเข้าใจผิดว่าฉันเป็นคนโกรธซะแล้วมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อยึดแล้วใครมาบอกคุณวางสิไปโกรธคนที่บอกอีกไม่ฟังใครทั้งสิ้นเพราะฉันยึดเป็นตัวตนแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาบอกฉันมันก็จะออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นความโกรธเนี่ยมันทันลักออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพูดจาด้วยความโกรธแสดงกายกรรมด้วยความโกรธนึกอยู่ในความโกรธทางใจทำร้ายทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็ผิดศีลเพราะไม่มีสติไม่มีเขื่อนกั้นอารมณ์ก็เหมือนเขื่อนก็จะมีขันสันเขื่อนสันเขื่อนเนี่ยถ้ามันแข็งแรงเนี่ยก็เหมือนสติสมาธิปัญญาของเราเข้มแข็งเนี่ยอารมณ์จะแรงขนาดไหนก็แล้วแต่พายุแรงขนาดไหนก็แล้วแต่สันเขื่อนจะเอาอารมณ์ทั้งหลายอยู่แต่ถ้าสติสมาธิปัญญาไม่เข้มแข็งอารมณ์หรือคลื่นแรงๆเนี่ยสันเขื่อนก็พังมันก็กระฉอกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเหมือนวันนี้เรารักษาศีล8กันเราปิดวาจากันตั้งแต่เมื่อวานเราจะต้องวัดผลแล้วด้วยว่าแต่ละวันนั้นศีลเราบกพร่องไหมเรามาถือเนกขัมมะถือศีล8มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราได้มีโอกาสได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยได้เรียนรู้ได้สอบถามได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือสูงสุดละคนคนใดได้ปฏิบัติธรรมแค่1ขณะจิตสามารถโยนิโสมนสิการเห็นอยู่ที่ฐานกระทบและกระเทือนทางใจเห็นสิ่งที่กระเทือนนั้นเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปด้วยการเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แค่1ขณะจิตเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของอารมณ์เนี่ยอานิสงส์อันนี้สูงยิ่งกว่าสร้างวัด100วัดอีกสร้างวัด100วัดยังไม่เท่ากับวิปัสสนาญาณ1ขณะจิตที่เห็นตทังคปหานคือความดับไปของรูปนามอานิสงส์นี่แตกต่างกันมากสร้างวัดร้อยวัดคุณยังต้องไปเกิดรับผลของการสร้างอยู่ทำดีคุณต้องไปเกิดรับผลของความดีแต่ถ้าทำวิปัสสนาคุณไม่ต้องเกิดจิตดวงนั้นไม่นำไปเกิดเพราะฉะนั้นอานิสงส์วิปัสสนาญาณแค่หนึ่งขณะยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าการสร้างวัดสร้างวาเป็นร้อยวัดเลยคนอยู่ได้แค่หนึ่งวันจะมีอานิสงส์สูงกว่าคนอายุร้อยปีคนอายุร้อยปีแต่ไม่เคยทำวิปัสสนาเลยหามีประโยชน์ไม่เพราะหนทางของการคนทุกข์ก็ได้มีโอกาสแต่คนคนนี้มีแต่ความหลงมีแต่ความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ไม่รู้เลยว่าขณะที่เราหลงไปที่อารมณ์นั้นน่ะเรากำลังสะสมชาติชรามรณะไม่รู้เลยว่าขณะนี้เราเป็นมนุษย์มีบ้านอยู่มีข้าวกินมีเงินทองใช้จ่าย เป็นสมบัติของมนุษย์มีเจวเวลรี่มีเพชรทองมีบ้านเยอะแยะมากมายสมบัติมากมายแต่ไม่รู้เลยทั้งวันทั้งคืนวิ่งออกไปด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงมิจฉาทิฏฐิหลงออกไปบางคนก็หลงไปทำงานเป็นจิตอาสาเป็นคนดีทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าจะหลงไปทางกุศลทางบุญทางดีคุณก็ตะเกียกตะกายออกไปเพื่อจะไปทำกรรมต่อไปชาติต่อไปคุณอาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมชาติต่อไปคุณอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายไม่ว่าจะชาติใดมันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วคุณก็วนอยู่ตรงนั้นเป็นมนุษย์ทำดีตอนจิตดวงสุดท้ายพาไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาใช้บุญหมดละกรรมดีหมดละจิตดวงสุดท้ายเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดมิจฉาทิฏฐิอกุศลเกิดขึ้นเทวดาก็ไปเกิดในอบายทั้ง4ไปเกิดในภพใดในอบายทั้ง4กรรมชั่วที่เคยทำเมื่อเราเปิดประตูแล้วกรรมที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะรอคิวให้ผลเพราะไปอยู่ในอบายภูมิแล้วในอบายภูมิกุศลไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันจิตดวงสุดท้ายของสัตว์ในอบายก็จะวนอยู่ในโลกในโกรธในหลงในมิจฉาทิฏฐินานแสนนานนานแสนนาน จนกว่ากรรมนั้นจะเบาบางเกิดเป็นเปรตไม่รู้กี่ชาติเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่รู้กี่ชาตินานแสนนานเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นอสุรกายอีกนานแสนนานวนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มากลับเป็นเสร็จเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนานแสนนานไม่รู้กี่นานขนาดไหนเมื่อกรรมเบาบางก็มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์อาจจะเป็นมนุษย์ที่บ้าใบ้บอดหนวกมาเกิดในตระกูลที่แย่มีแต่การฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิตมีแต่สิ่งที่จะต้องผิดศีลอยู่เรื่อยแล้วก็ลงไปแดบายนานทีจะมีโอกาสได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีโอกาสได้นั่งกรรมฐานได้เพ่งบ้างพอเพ่งแล้วสงบก็ติดอยู่ในความสงบก็ไปเกิดเป็นพรหมมีรูปบ้างไม่มีรูปบ้างพอเป็นพรหมเสร็จแล้วก็ตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาพอหลังจากเป็นเทวดาแล้วก็ลงอบายทั้ง4ลงอบายเสร็จแล้วก็มาเป็นมนุษย์มนุษย์แล้วก็ทำบุญแล้วขึ้นเป็นเทวดามันวนอยู่แค่นี้เองวนเกิดวนตายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏแม้พระพุทธเจ้าเองนับถอยหลังด้วยอภิญญาของท่านย้อนถอยหลังไปไม่ประมาณเนี่ยเราเกิดเราตายเราเกิดเราตายเนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4มารวมกันคิดดูสิเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมากี่ชาติแล้วเกิดแต่ละชาติหลงแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงอยู่ในความเป็นสัตว์เดรัจฉานหาอาหารแย่งอาหารสืบพันธุ์ขับถ่ายแล้วก็นอนหลงอยู่ทั้งวันเป็นเปรตก็กระหายโลภโลภโลภโลภหาอยู่หากินของเปรตทุกข์เพราะเปรตวัตถุกรรมของเปรตก็ทำให้ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์แต่เป็นอสุรกายก็ทุกข์เพราะความคิดของตัวเอง ยึดมั่นถือมั่นเอาไปแล้วก็กระหายถึงนั้นอสุรกายทรมานก็คือแต่เป็นสัตว์นรกวัตถุที่กระทบที่ปัญจทวารของเขาก็เป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์หล่อเลี้ยงให้เขาทรมานทุกข์หล่อเลี้ยงให้เขาจะต้องยากเย็นเข็ญใจไปเกิดเป็นเทวดาก็มีของสวยรับผลของกรรมของเขาสุขสุขสุขสุขสุขสุขสุขสุขแต่เป็นพรหมก็สุขยิ่งใหญ่แช่อยู่ในอารมณ์เดียวนานแสนนานเป็นมนุษย์ก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ไปอยู่ภพไหนวัตถุของภพนั้นก็หลอกเรามันหลอกให้เราติดกับดักของมันสังสารวัฏเนี่ยทำงานร่วมกับอวิชชาอวิชชาทำงานร่วมกับโมหะโมหะส่งอาหารให้กับตัณหาตัณหาอุปทานส่งผลให้ทำกรรมทำกรรมส่งผลให้สะสมให้อาสนานุสวะและอนุสัยเคลื่อนจิตของเราทุกครั้งที่กระทบทีไรอวิชชาพาจิตหลงขณะที่หลงออกจากฐานนี้อวิชชาและโมหะพาเดินไหลไปจับพบด้วยตัณหาและอุปทานยึดมั่นถือมั่นทำกรรมต่อตัณหาได้อาหารต่อส่งผลต่อให้อนุสัยและอวิชชาทำงานร่วมกันส่งผลของกรรมมาที่ปัญจทวารกระทบปุ๊บรับผลของกรรมเสร็จไม่พอเรามากระเทือนทางใจตรงที่กระเทือนทางใจก็เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาและอุปาทานไปยึดเอาอารมณ์นั้นเสร็จแล้วก็ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมเป็นเราสะสมให้อาสวะและอนุสัยยิ่งใหญ่ทำให้อวิชชานั่งยิ้ม ทุกครั้งที่เราหลงไปโลภไปโกรธไปหลงอวิชชานี้สังสารวัฏยาวนานหนึ่งขณะหนึ่งขณะเพราะความไม่รู้ไอ้วงจรนี้วงจรแห่งทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์เพราะความไม่รู้ระบบของมันร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนโรงงานที่ผลิตทุกข์ออกมามันเป็นตัวทุกข์ในตัวมันอยู่แล้วมันก็เป็นโรงงานที่ผลิตทุกข์ออกมามันผลิตตรงไหน มันจะมีวัตถุดิบที่จะต้องผลิตเป็นทุกข์ออกมาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันป้อนเข้าไปในโรงงานคือตาหูจมูกลิ้นกายเอาวัตถุดิบป้อนเข้าไปแล้วพวกเนี่ยมันก็ปั่นออกมาด้วยใจกระทบแล้วมันมาทางใจได้โลภะโทสะโมหะได้เวทนาสัญญาสังขารตัวนี้ก็จะมาปั่นเพื่ออะไรเพื่อให้ตัณหาและอุปทานยึดครองตัวตัณหาอุปทานยึดครองแล้วไปผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกรรมคือการทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ต่อให้กับภวังคจิตได้หนึ่งชาติละหนึ่งภพละสะสมแก่เจ็บตายทุกเวียนวนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตจนกระทั่งมีผู้เป็นมหาบุรุษมาอุบัติเกิดขึ้นได้สร้างบารมีได้สร้างบารมี30ทัศน์ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากการวนเวียนในสังสารวัฏมหาบุรุษผู้นี้เอาตัวเองเวียนเกิดเวียนตายเพื่อสร้างบารมี30ทัศน์ให้ครบสร้างปัญญาสร้างทุกอย่างให้ออกมางดงามเป็นมหาบุรุษมีสัปปุริสลักษณะ32ประการที่งดงามมีปัญญาที่สามารถนำตัวเองเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเสาะแสวงหาพระธรรมเป็นพระโพธิสัตว์เสาะแสวงหาสร้างพระธรรมด้วยบารมี30ทัศน์เมื่อเจอพระธรรมแล้วเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธเจ้าก็ต้องมีพระธรรมพระธรรมเป็นเครื่องมือที่พระองค์ทรงนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ก่อนเอาตัวเองออกได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นพระธรรมก็เป็นเครื่องมือที่ไปปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายที่จองจำอยู่ในคุกของสังสารวัฏคุกของสังสารวัฏถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ไปทำกรรมเพราะมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากสะสมวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากโซ่ตรวนคุกของสังสารวัฏถูกครอบงำทุกขณะจิตที่มีการกระทบแล้วกระเทือนทำให้สังสารวัฏนี้หมุนต่อหมุนต่อหมุนต่อพระองค์ทรงปลดล็อกทั้งหลายด้วยการออกสอนเหล่าสัตว์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์เมื่อธรรมะนั้นเนี่ยส่งไปยังจิตของปุถุชนส่งไปยังจิตของลูกชาวบ้านทั้งหลายจากลูกชาวบ้านเป็นคนธรรมดาได้เข้าถึงธรรมะอันเป็นอริยทรัพย์เป็นสมบัติเป็นอริยทรัพย์อันยิ่งใหญ่เลยเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลได้ธรรมะของพระองค์นอกจากเปลี่ยนจากพระองค์แล้วยังเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านคนที่โลภคนที่โกรธที่หลงเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้นี่คือสิ่งที่อลังการที่สุดในการเกิดขึ้นมาและพวกเราก็ไม่ใช่บังเอิญที่ต้องมาเกิดเจอศาสนาพุทธเป็นมนุษย์มีศรัทธาประสาทมีจิตมุ่งมั่นที่อยากจะออกจากทุกข์เราเคยถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อเราเคยฟังธรรมะแล้วเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีทุกข์แล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดมาเพื่ออะไรเคยถามตัวเองจิตมันถามหาสัจจะตลอดเวลาว่ามันมีแค่นี้เองเหรอแต่ก่อนแต่เด็กๆอยากรวยอยากมีอยากมีพร้อมทุกอย่างแต่พอมีครบแล้วทำงานดิ้นรนครบแล้วเนี่ยมันไม่ได้สุขอย่างที่ต้องการมันไม่ได้ตอบโจทย์ของชีวิตมันถามอยู่เรื่อยๆว่าทำเพื่ออะไรมันมีเพื่ออะไรมีบ้านหลังใหญ่มันไม่ได้มีความสุขเพราะมีภาระมีทุกข์อีกมีรถคันใหญ่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้สุขแน่ไปที่ไหนเหมือนเดี๋ยวต้องตายแล้วมันแค่นี้เองเลยมันได้อะไรบ้างจากการเกิดเราไม่ได้ตอบโจทย์ของตัวเองดิ้นรนหาพอได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฝ ึกมีสติรู้ทันอารมณ์มีสมาธิตั้งมั่นในการแยกออกจากอารมณ์มีปัญญาเห็นความจริงของอารมณ์ว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาดับไป จนปัญญาถึงพร้อมจิตผู้รู้ตั้งมั่นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของอารมณ์ของขันธ์วิเศษอัศจรรย์ทำให้จิตมีปิติสุขอย่างอัศจรรย์เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยคือกิเลสขาดต่อหน้าต่อตามันมีความสุขอย่างอัศจรรย์มันขาดไปแล้วหนึ่งขณะมันทำให้ปิติเลื้อยขึ้นมาทำให้ความสุขอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นจากแต่ก่อนมีความสุขจากตัณหาและอุปาทานแสวงหาได้แล้วมีความสุขมีความสุขยิ่งมีความสุขมากอยากก็สูงขึ้นสูงขึ้นหลุมของตัณหาลึกลึกมากแต่พอเวลามีวิชาแล้วเนี่ยตัณหาละขาดขาดขาดกิเลสขาดขาดขาดมันมีปิติสุขอย่างอัศจรรย์สุขจากการปล่อยวางเป็นสุขแบบลึกเป็นสุขแบบเป็นอิสระเป็นสุขแบบไม่มีคู่สุขเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยมีบ่อเล็กๆมีเสือเล็กๆบ้านหลังเล็กๆมีรถคันเล็กๆมีชีวิตที่พอเพียงกลับเป็นอิสระมากมายแต่ก่อนหวยหากระหายอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพียงได้แล้วก็อยากอีกอยากแล้วก็อยากอีกหลุมของตัณหาหาเบื้องล่างหาเบื้องสุดไม่มีเลยแต่พอรู้ทันแล้วมันดับหนึ่งขณะสิ่งนี้อัศจรรย์ที่สุดทำให้เราเป็นอิสระจากกิเลสอิสระจากตัณหาและอิสระจากอุปาทานไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอีกแล้วที่จะมีความสุขพึ่งพระธรรมพึ่งพระธรรมของพระพุทธศาสดาพระพุทธบิดาพระพุทธบิดาหามรดกหาธรรมะเป็นให้กับพวกเราเอาไว้ช่วยตัวเองเวลาที่วิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ได้ตอนนี้เคยฟังอาจารย์รับเพลินลืมตัวเองบ้างกลับมาเป็นมนุษย์ปกติรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวไว้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าต้องฟังด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเปลี่ยนจากคนครับคนทั่วไปมนุษย์ปกติเทวดาและมนุษย์สามารถเป็นผู้ที่เป็นอริยบุคคลได้มันธรรมะของพระพุทธเจ้าวิเศษที่สุดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งได้มาเกิดแล้วได้ฟังธรรมพวกเราหาอยู่หากินอยู่กับโลกมีแต่โลภโกรธหลงมีแต่ความกระหายมีแต่ความอยากมีแต่ความเร่าร้อนไม่ได้มีความสงบเลยเรามีโอกาสแล้วได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกามีความสงบร่มเย็นอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระบิดาได้โอกาสอันยิ่งใหญ่ลูกชาวบ้านอย่างพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมของพระองค์พระองค์ทรงเมตตามหาศาลเอาตัวเองมาศึกษาค้นคว้าเวียนเกิดเวียนตายเพื่อพวกเราแม้ค่ำคืนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนจากนิยตโพธิสัตว์เป็นอนิยตโพธิสัตว์ก่อนที่จะถูกทำนายโดยพระพุทธเจ้าทีฟังก่อนในวันนั้นทรงเอาพระเศียรแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าทีฟังก่อนน้อมจิตว่าต่อจากนี้ไปเราตั้งใจจะขอสร้างบารมี30ทัศน์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแต่ในขณะนั้นจิตของพระองค์มีความถึงพร้อมแล้วที่จะเป็นพระอรหันต์สามารถตัดเข้าเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วก็จบกิจด้วยตัวเองสามารถที่จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็พ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองแต่ไม่เอาไม่ยอมเพราะมีเจตนาที่จะรื้อขนสัตว์จะช่วยเราสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์ให้ได้พระองค์ก็ทรงสร้างบารมี30ทัศน์ตั้งจิตอธิษฐานณค่ำคืนนั้นสร้างบารมีมา20มา4อสงไขยเกษแสนทัศน์นั่งลำดับที่24ผ่านนั่งลำดับที่25ในพุทธวงศ์นี้ผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์แล้วธรรมะที่พระองค์ทรงสอบแสวงหาก็มาสิ้นสุดณค่ำคืนสุดท้ายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงสร้างอธิษฐานบารมีเมื่ออธิษฐานบารมีสร้างบารมีจนทั้งเต็มณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นแหล่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ มาสร้างอธิษฐานบารมีได้สำเร็จใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทุกๆพระองค์ณสถานที่แห่งนี้ที่พุทธคยา 2,600 ปีธรรมะของพระองค์ก็เป็นอากาลิโกไม่มีเวลาอากาลิโกปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาก็ยังใช้ได้มนุษย์ในสมัยอดีตก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงธรรมะของพระองค์ไม่เคยเสื่อมไม่เคยตกเทรนด์เมื่อไหร่ที่มีรูปมีนามก็มีจิตเจตสิกมีความโกรธความโลภความหลงมันธรรมะขององค์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยธรรมะไม่เคยเสื่อมแต่ที่เสื่อมคือบุคคลบุคคลที่จะเคารพและรักธรรมะก็จะเหลืออีกไม่เท่าไหร่แต่ธรรมะก็ยังคงมีอยู่แต่คนที่จะเอาธรรมะมาใช้ก็จะเหลือไม่เท่าไหร่พวกเราเป็นหนึ่งในคนที่จะสามารถหลุดพ้นได้เพราะเรายังสามารถที่จะมาฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วเราเรียนรู้ธรรมเราไม่ใช่มานั่งที่จะเอาสงบเอาดีแต่เราจะนั่งเพื่อจะฝึกยังไงให้มีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาทำยังไงให้เราเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสัมปรายภพไม่มีใครช่วยใครได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรพวกเราไม่ใช่ศาสนาแบบเทวนิยมเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาวิ่งตรงมาที่ตัวทุกข์รู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งให้ทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุให้สมุทัยถูกหลักทุกข์ถูกรู้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดแล้วก็ดับสมุทัยถูกหลักนิโรธเลยแจ้งขึ้นกับเราต้องมีทางของพระมหาบุรุษเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะออกจากมันได้นั้นโอกาสของเราได้เรียนรู้ธรรมตัวนี้เราต้องน้อมมาใช้น้อมธรรมะของพระองค์มาใช้มาใช้ตอนไหนใช้ตอนในปัจจุบันฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาสติต้องมีตอนไหนสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือแม้กระทั่งคิดมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไหมสังเกตวัดผลสติตรงไหนตรงกระทบตรงที่ง่วงมากๆเบื่อมากๆขี้เกียจมากๆมีสติรู้ทันในอารมณ์ทั้งหลายไหมขันห้าที่มันทำงานดีไหมสังเกตเอาฝึกสตินะครับวันนี้วัดผลสติเราวัดผลสมาธิเราที่เป็นยังไงบ้างเราเรียนเรื่องจิตสิกขาสติกับสมาธิเนี่ยเป็นสมถะเป็นการฝึกเตรียมจิตเป็นการเตรียมจิตเพื่ออะไรเพื่อจะได้ขึ้นสู่วิปัสสนาขึ้นสู่ธรรมะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาใดที่เข้าถึงปัญญาอีกแล้วนอกจากศาสนาพุทธอันเราจะต้องวัดก่อนว่าจิตของเราพร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนาหรือยังตอนนี้นิวรณ์กับจิตคบกันอยู่ไหมคนไหนที่มีนิวรณ์อยู่เราจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยคอจะตกหลังจะโกงจะลืมฐานในปัจจุบันถ้าคนจิตที่ตั้งมั่นจะไม่หลงจะไม่เพ่งนิวรณ์จะไม่ดึงจิตไปได้ถ้าจิตไม่มีนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งอาศัยความเพียรทำไปบ่อยๆจนจิตตื่นแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตเนี่ยมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่จมกับอารมณ์จิตเลยแยกออกจากอารมณ์เลยไปเห็นนอกจากจะเป็นเราเป็นเขาแล้วเนี่ยมันเลยเลื้อยสูงขึ้นมาแทนที่จะเห็นเขาเห็นเราเลยกลายไปเห็นรูปและเห็นนามนั้นการเห็นของจิตที่มีสติกับสมาธิเห็นได้เหมือนกันสมาธิเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะจิตไม่ไหลไปหาเขาแต่สติจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่การกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารสติจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและสติและสัมปชัญญะจะควบคุมจิตดูแลรักษาจิตดูแลรักษาจิตไม่ให้หลงออกไปไม่ให้เพ่งไว้ทำบ่อยๆจนสตินั้นแก่กล้าเข้มแข็งมาเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันการเห็นจะแตกต่างกันสติจะเห็นว่ามีอะไรกระทบบ้างสัมปชัญญะจะเห็นจิตตัวสำคัญจะดูจิตดูจิตนะครับดูจิตว่าจิตหลงไหมจิตเพ่งไหมจิตไหลไหมพากลับมา
รู้สึกตัวไหมครับตอนนี้มีใครไม่รู้สึกตัวบ้างนะครับคอตกหรือยังถ้าไม่ไหวลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมานะครับทำลืมตาขึ้นมาต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกแล้วเราจะนั่งหลับนะครับทำความรู้สึกตัวนะครับเพราะนั้นเรามาฝึกต้องเข้มแข็งพอเราจะตายขึ้นมามันจะง่วงมันจะอ่อนล้านะต้องฝึกอดทนไว้เข้มแข็งแล้วเราจะเป็นผู้ที่ผ่านทุกข์ได้นะครับสติมีสมาธิก็ถึงมาความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าไม่เพียรสติไม่เกิดเมื่อความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดแล้วสติที่ตื่นตั้งมั่นแล้วเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไม่เพ่งนิวรณ์ทำอะไรไม่ได้สมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อมีผู้รู้แล้วผู้รู้เราเห็นรูปนามเห็นเขาเห็นได้ยังไงปัญญาเนี่ยเห็นได้ยังไงเห็นด้วยปัญญาข้อที่หนึ่งคือมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามแต่ก่อนเห็นไม่เขาเป็นเราตอนนี้เห็นเป็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งรูปเห็นในมุมของลมหายใจรูปเห็นในมุมของปัญจทวารรูปเห็นในนามของอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นรูปเนี่ยทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจิตตั้งมั่นที่ฐานสัก 20% เห็นนามเห็นอะไรบ้างเห็นเจตสิก 3 ขันธ์เห็นเวทนาไปเกิดทางกายเห็นเวทนาเกิดทางใจเห็นสัญญามันเด้งขึ้นมาความจำได้ความหมายรู้เราเรียนรู้อภิธรรมเรียนรู้ธรรมะเรารู้เลยว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ทางปัญจทวารหรือมโนทวารจะต้องประกอบด้วยเจตสิก2ตัวก็คือเวทนากับสัญญาจะต้องเกิดพร้อมกับจิตเสมอฉะนั้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งปรุงเรื่องของอดีตคือสัญญาสังขารปรุงเรื่องของอนาคตปรุงเรื่องของกุศลอกุศลพวกนิวรณ์พวกจิตที่เป็นกุศลจะเป็นจิตที่มีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิมีปัญญาไม่โลภไม่โกรธมีความเป็นกลางจิตที่เบาจิตที่ควรจิตที่สงบอ่อนไวคล่องแคล่วต่อการงานจิตที่เบาสบายนี่คือจิตที่เป็นกุศลกุศลก็คือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะมรรคของศีลมรรคที่อยู่ในศีลที่อยู่ในองค์มรรคก็คือปัญญาก็คือกุศลตัวหนึ่งกรุณาละมุทิตาก็เป็นปัญญาตัวหนึ่งเป็นกุศลตัวหนึ่งปัญญาก็เป็นกุศลตัวหนึ่งนั้นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลอกุศลก็มีตระกูลของโลภะโมหะโทสะถีนมิทักษ์และอุทธัจจ์นี่คืออักขุณของอกุศลเราต้องจำแนกให้ได้เพราะเราจะเดินปัญญาถ้าเราปรารถนานิพพานแต่เราไม่รู้ว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรถ้าเราไม่รู้ทุกข์เนี่ยเราไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้างมันต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราก็จะหลับหูหลับตาแล้วก็เสียเวลาปฏิบัติเสียเวลาในสังสารวัฏอาจจะไปติดกับดักของสมาธิของความสงบอาจจะไปติดกับดักของการปฏิบัติที่ผิดๆก็ได้มันฟังธรรมให้เข้าใจสุตตมยปัญญาคือปัญญาการฟังลงมือปฏิบัติให้จิตเคยชินในการปฏิบัติเรียกว่าจิตตามยปัญญาจนจิตเป็นอัตโนมัติแล้วเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงธรรมท่านสัมมาทิฏฐิเป็นประตูก้าวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้โอกาสนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรานั่งเพื่อวัดจิตกับวัดคุณภาพของจิตกับทุกขณะที่อาจารย์พูดจิตเราอยู่ที่ฐาน 20% ไหมประมาณ 20% อาจจะ 10% 5% ก็ได้ใครรู้ที่ฐานสบายสบายบางๆเพื่อให้รู้ทันอีก 80%รู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6มีรูปและนามทำงานไหมถ้าจิตอธิษฐานแล้วเนี่ยรู้สึกตัวสบายๆ 20% ตาจะเห็นความมืดจุดหูจะได้ยินเสียงอาจารย์แต่จิตรับรู้การได้ยินอธิษฐาน จมูกลิ้นกายร่างกายปวดขาจิตก็ยังรับรู้การปวดหูยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่จิตรับรู้อายตนะทั้ง6พร้อมกันเพราะจิตอยู่ที่ฐานพอฟังอาจารย์อยู่เกิดชอบจิตก็อยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาความชอบคำว่าแบบนี้ไม่ชอบก็จะรู้ทันว่าไม่ชอบอยากไม่อยากก็รู้ทันพอฟังอาจารย์แล้วเวทนาทางกายเกิดก็จะเห็นสัญญาเกิดสังขารเกิดง่วงก็จะรู้ทันนั้นจิตจิตที่ฐานจะรู้เขารู้เรารู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวของและจิตจะไม่ไหลไม่แสบสายจิตจะตั้งมั่นรู้กุศลอกุศลรู้การกระทบทั้งหมดนั้นฟังอาจารย์ไปด้วยรู้สบายสบายที่ฐานเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูท่านแล้วจิตจะรับรู้การได้ยินที่ฐานแต่ท่านไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตท่านจะสนใจอาจารย์วิ่งมาทางหูออกมาหาอาจารย์ลืมตัวเพราะให้เสียงกระทบหูจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินที่ฐานมันจะแตกต่างกันจากจิตทิ้งฐานวิ่งมาที่หูออกมาหาอาจารย์ต้องสังเกตด้วยนะว่าจิตปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนและจิตปัจจุบันเกิดร่วมกับอะไรบ้างจิตออกมาเกิดร่วมกับหูออกมาที่เสียงหรือจิตวิ่งไปทางใจหลงไปที่ความคิดลืมปัจจุบันหรือจิตนั้นออกไปที่การเพ่งลึกเข้าไปข้างในได้ยินเสียงอาจารย์แววแววแววแววไม่รู้ว่าพูดอะไรลึกเข้าไปอยู่กับอุเบกขาเอกคตาหรือเปล่าวัดผลนะทุกขณะทุกขณะเพราะทุกเกิดขึ้นกับเราทุกขณะทุกขณะวัดผลของจิตเราฉะนั้นเราฟังธรรมเราได้หลักการปฏิบัติที่ละเอียดแล้วที่เหลือจิตใครจิตมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองสังเกตสิขณะที่อาจารย์พูดเรารับข้อความของอาจารย์อยู่ที่ฐานหรือเปล่าขณะที่อาจารย์พูดหูได้ยินเสียงแต่จิตนั้นไหลไปหาความคิดนึกปรุงแต่งไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตหรือเปล่าเราสามารถรู้ทันแล้วนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันได้ไหมมันกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมมันกลับที่ฐานเองอัตโนมัติไหมถ้ามันยังกลับไม่ได้ก็ต้องฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นจะทำไม่พอบางคนที่ฝึกดีแล้วก็หันมาดูสิเราแยกรูปแยกนามกายใจแยกกันไหมเห็นกายเป็นใจคนละส่วนกันไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันไหมยังมีเรานั่งอยู่ไหมเฮ้ยต้องตรงมาที่รูปและนามถ้าจิตถึงฐานแล้วนะเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วนะจะมีสภาวะธรรมไม่มีเรานะพอหูได้ยินเสียงอาจารย์ไม่มีเราได้ยินนะหูได้ยินจิตรู้ที่ฐานพอได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าเกิดไม่ชอบไม่มีเราเป็นผู้ไม่ชอบนะมีแต่สภาวะที่ไม่ชอบเกิดขึ้นได้ยินแล้วเกิดเบื่อก็ได้เบื่อก็ไม่ใช่เราผู้เบื่อนะแต่สภาวะของความเบื่อเลื่อนขึ้นมาจิตจะเห็นความเบื่อจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นเห็นความเบื่อตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปความเบื่อเสื่อมสลายไปปิติอาจจะเลื่อยขึ้นมาเพราะเราเห็นธรรมะดับไปต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่เป็นผู้เบื่อเราก็ยังฟังธรรมได้ไม่ใช่เราฟังธรรมนะหูมันฟังจิตระลึกรู้กันได้ยินมันฟังธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวของกายที่หายใจเข้าหายใจออกเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มทุกการเคลื่อนไหวของใจที่มีเจตสิกสามขันธ์คิดนึกปรุงแต่งคือโอกาสของการฝึกขณะที่กำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงกำลังเบื่อกำลังขี้เกียจกำลังน้อยใจกำลังสุขกำลังทุกข์กุศลอกุศลนั่นคือโอกาสในการรู้ทันจิตไหลไหมรู้ทันกับปฏิฐานได้ไหมถ้าจิตรู้ทันปฏิฐานแยกจิตออกจากอารมณ์รูปและนามได้ไหมเห็นไหมว่าใจมีปฏิกิริยาต่อการกระทบเวทนาตัณหาเกิดขึ้นรู้ไหมถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ทันทีเลยเพราะทุกข์จะค่อยๆเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่มันจะเสื่อมสลายไปมันจะทำให้ความเครียดความทุกข์ปัญหาในชีวิตของเราแยกออกไปแต่จะมีปัญญาจะมีสัมปชัญญะพาเราพ้นทุกข์พาเราอยู่กับทุกข์อย่างมีความสุขโดยไม่จมกับทุกข์เราจะได้วางอารมณ์ได้เราจะได้มีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงอิสระจะเกิดกับเราอย่างแท้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่อลังการเปลี่ยนเราจากโลภจากโกรธจากหลงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่ข้างหน้าเราแต่เราจะต้องใช้จิตมนุษย์ธรรมดาที่มีสติสมาธิปัญญาเป็นผู้รองรับธรรมะท่านไม่ได้เอาผู้หลงผู้ง่วง ารองรับวันนี้วันที่3แล้วสังเกตว่าเรากับนิวรณ์เนี่ยยังคบกันอยู่ไหมกามราคะความยินดีพอใจยังควบคุมเราได้พยาพาทะความพยาบาทหงุดหงิดเนี่ยยังมีอิทธิพลกับจิตเราไหมง่วงหงาวหาวนอนเนี่ยเป็นผู้ง่วงอยู่ไหมมันนั่งต่อหน้าท่านพุทธเจ้ายังสับประโงกอยู่ไหมคอตกหลังโก่งหรือเปล่าอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านทั้งหมดนี่อยากให้ดีก็ไม่ได้ดังใจหมดจิตอยู่ไหมวิจิกิจฉามีลังเลสงสัยไหมพอนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วนั่นคือโอกาสทองของสังสารวัฏเลยเราจะผ่านด่านก้าวแรกได้หรือยังถ้าเราผ่านนิวรณ์ไม่ได้จิตก็ไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นวิปัสสนาก็ไม่ได้พอนิวรณ์เกิดก็จับมาจับสมาธิไว้ก่อนเลยคนไหนทำสมาธิได้จับแน่นๆไว้ก่อนเลยให้จิตมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังปุ๊บนิวรณ์เป็นของมืดจิตสว่างขึ้นมาของมืดมันจะหายไปทั้งง่วงมากๆลืมตาขึ้นมาอย่าไปหลับตาลืมตาขึ้นมาทำยังไงเราต้องต่อเนื่องด้วยสติไม่ได้ต่อเนื่องด้วยท่าทางร่างกายเป็นของต้องทิ้งเป็นรูปต้องยืนใช้เฉยๆอย่าไปสงวนรักษาไว้ฝึกยังไงให้เราออกจากทุกข์ให้ได้ต้องเข้มแข็งอย่าไปยอมมันกิเลสนี่ถ้าเรายอมมันนะมันจะจำได้นะและมันจะมาหาเราอยู่เรื่อยๆเลยเราก็จะกลายเป็นคนง่วงต้องเข้มแข็งจิตที่ตื่นเบิกบานถึงจะรู้ทุกข์ได้เข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นเรามาฝึกให้จิตมีกล้ามเนื้อที่เข้มแข็งมีคุณภาพที่ดีฝึกให้เขาตื่นไม่ได้มาฝึกหลับไม่ได้มาฝึกยอมมันปัญหาในชีวิตเรายังมีอีกเยอะชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่นี้เราจะมีทุกข์อีกเยอะที่รอเราการเกิดการแก่การเจ็บการตายยังรอเราอีกเยอะอุปสรรคในชีวิตเราเยอะรูปนามมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราจะต้องเจอการแก่การเจ็บการตายการผิดหวังการพัดพลาดเรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้จะมีข่าวร้ายบอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตับโรคปอดอาจจะได้ข่าวร้ายว่าพ่อเราตายแม่เราตายลูกเราเป็นทุกข์เราจะต้องมีอีกเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งว่าเราเองเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพัดพลาดต้องผิดหวังเราต้องมีอีกเยอะที่จะต้องเผชิญเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งแล้วต่อไปเราจะมีอิสระจากทุกข์ได้อะไรก็เสี่ยงไปหมดเลยอยู่ในโลกทำธุรกิจก็เสี่ยงวันนี้มีลูกค้าวันนี้มีเงินเข้าพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้จะแข็งแรงอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้กับอนาคตชาติชาติหน้ากับพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยอาจจะมาก่อนกันเราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้แล้วก็ได้อย่าประมาทแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองค่ำคืนสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงทุกข์เพราะร่างกายทวารทั้ง9มีเลือดไหลออกมาผู้ชราผู้เฒ่าเดินออกไปโปรดคนตั้งแต่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยได้พักเลย45พรรษาไม่เคยได้พักเลยแต่ละวันต้องเดินทางไปโปรดคนนั้นโปรดคนนี้ช่วยคนช่วยตั้งแต่เช้ามืดเลยเวลานอนไม่กี่ชั่วโมงเองเวลานอนนิดเดียวเองตื่นขึ้นมานั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วตรวจดูสัตว์โลกนอนแค่ชั่วโมงกว่านอนก็ไม่ได้หลับเหมือนพวกเราต้องสีหักสายยากด้วยของเรานอนแผ่หลับไปแปดชั่วโมงยังไม่พอเลยของพระองค์ตื่นขึ้นมาเนี่ยมานั่งกรรมฐานเดินจงกรมตรวจดูสัตว์โลกไปโปรดสัตว์โลกไปโปรดเขาไปโปรดสัตว์โลกเสร็จแล้วก็มาที่วัดมาสอนชาวบ้านที่วัดให้ชาวบ้านมีโอกาสได้ทำบุญสอนธรรมะสอนชาวบ้านเสร็จแล้วก็ต้องสอนพระอีก ให้การบ้านพระอีกเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนนิดหน่อยอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาตรวจการบ้านของพระอีกตอนกลางคืนก็ต้องไปสอนเทวดาอีกกระทั่งเที่ยงคืนเทวดามาสนทนาด้วยนอนชั่วโมงกว่าเองสีหักสายยาตื่นขึ้นมาอีกครับท่านทำอยู่แค่นั้นเองท่านให้ตลอดพระพุทธเจ้าต่อสู้มาตลอดทำมาตลอดจนกระทั่งค่ำคืนสุดท้ายพระวรกายแย่มากๆเลือดไหลออกมาเจ็บปวด
พระพุทธเจ้าก็ยังมีความปวดแต่กิเลสท่านได้มีสังขารนี่เป็นทุกข์ท่านถึงบอกทุกคนว่าจงอย่าประมาทนะความตายอยู่ข้างหน้าเรานะถ้าเราประมาททุกทันทีเราพร้อมจะถูกอวิชชาตะคุบเราทันทีเลยความตายอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่หายใจมันก็แค่ตายแค่นั้นเองฝึกเอาไว้ตอนที่เราเจ็บมากๆเนี่ยตอนนี้เราจะมีความหวังนะว่าเจ็บแล้วเนี่ยเราขยับมันก็หายถ้าเราไม่ฝึกมีสติสมาธิปัญญาแยกจิตออกจากความเจ็บแยกจิตจากทุกข์เนี่ยต่อไปเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ขยับก็ได้ต่อไปเราต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิตต่อไปเราต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตหรือลอยเข้าป้อนข้าวป้อนน้ำเราจะมีความสุขไหมถ้าเราไม่ฝึกตัวเองไว้ขนาดนี้ต่อไปที่เรารอผ่าตัดหรือผ่าตัดเสร็จแล้วต้องรักษาตัว3เดือน5เดือนมันไม่มีความแน่นอนในชีวิตนี้ต้องฝึกไว้เมื่ออินทรีย์ของการดูเวทนาแก่กล้าต่อไปเราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีอุบัติมีอุเบกขาอยู่กับทุกข์มันมีโอกาสต้องซ้อมต้องฝึกก่อนเจอสนามจริงตอนนี้เราขยับได้เรามีความหวังนะอีก10นาทีอีก5นาทีจะหมดเวลาแล้วฉันขยับได้แล้วถ้าต่อไปเราไม่มีโอกาสได้ขยับล่ะลุกไม่ได้เคยไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองหากินได้วันนึงต้องรอให้เขาเอาข้าวให้เอาน้ำให้มาอาบน้ำให้แล้ววันนึงต้องเสียใจที่สุดเราจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่าขันมันจะต้องเป็นเช่นนี้มันจะต้องเป็นทุกข์มันต้องอดทนสร้างบารมีให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีหลักธรรมแล้วเราจะอยู่กับทุกข์ได้ยังมีความสุขเราจะมีชีวิตแค่หนึ่งลมหายใจหนึ่งลมหายใจทุกขณะจิตทุกขณะจิตเดินทุกขณะจิตทุกขณะจิตด้วยสติสมาธิด้วยปัญญาแล้วเราจะมีความสุขลงปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไม่จมกับอารมณ์นั้นสติกับสมาธิเป็นการฝึกจิตสิกขาของเราเป็นการฝึกสมถะฝึกให้จิตสงบไม่เร่าร้อนไม่แส่สายให้จิตนั้นตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองของจิตเพื่อรู้ทันแยกรูปแยกนามเห็นอารมณ์ทั้งหลายแยกให้ได้ว่าอารมณ์รูปมีอะไรบ้างอารมณ์นามมีอะไรบ้างจิตก็รู้อยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์รูปอยู่ส่วนนึงนามอยู่ส่วนนึงรูปนามกระทบกันแล้วเกิดการกระเทือนมาทางใจแล้วเกิดความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อรูปและนามก็คือเกิดเวทนาเกิดตัณหาจิตตั้งมั่นรู้ทันไหมเห็นไหมว่าเขาตั้งมั่นขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บมันจะเลื้อยไปทำกรรมทันทีทุกข์ก็จะตามเรามาเพราะจิตใครจิตมันใช้เวลาดูตัวเองศึกษากายแล้วก็ใจด้วยเครื่องมือของพระพุทธเจ้าแยกรูปแยกนามรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายที่นั่งเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตรู้ร่างกายหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินนี่คือแยกแล้วนะกายนั่งรู้ว่านั่งนี่แยกแล้วแยกตรงที่รู้ปวดขารู้ว่าปวดจิตอยู่ที่ฐานเห็นความปวดเห็นร่างกายนั่งอยู่มีความปวดไปแทรกอยู่ที่กายจิตรู้ทันรูปขันธ์นั่งเวทนาขันธ์ไปเกิดที่กายวิญญาณขันธ์รู้ทันขณะที่รู้ว่าปวดเนี่ยจิตตั้งมั่นเนี่ยมีสติกับสมาธิคือสังขารละขณะที่ปวดรู้ว่าปวดเนี่ยมีเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมแล้วไปเกิดที่รูปขันธ์งั้นปวดรู้ว่าปวดตั้งมั่นในการเห็นความปวดขันธ์5เกิดขึ้นแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าจิตตั้งมั่นจะเห็นความปวดเกิดที่กายไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะของความปวดเกิดขึ้นแล้วบีบขันธ์บีบขันธ์พอปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบและอยากขยับหันมาดูอยากปวดแล้วเกิดทุกข์ใจหันมาดูทุกข์ใจแต่ละขันธ์ก็เด้งขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะที่ถูกรู้และผู้รู้แยกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันจะค่อยล้างมิจฉาทิฏฐิว่ากายเป็นเราใจเป็นเราจิตผู้รู้เองก็ไม่ใช่เรามีแต่รูปและนามมีแต่รูปและนามเห็นได้บ่อยเห็นได้บ่อยจิตกับรูปจะห่างกันออกไปจิตกับนามจะห่างกันออกไปบ่อยๆบ่อยๆขึ้นจนกระทั่งจิตเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแล้วจิตจะเห็นต่ออีกว่าทุกข์ที่มาจากกายไม่บีบคั้นไม่ใช่ของเราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่บีบคั้นไม่ใช่เป็นของเรา เมื่อปัญญาถึงพร้อมจิตจะสลัดวางรูปกายใจทั้งหลายจิตจะเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจแล้วนี่คือสิ่งที่อลังการของเราที่ได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า